Sveiciens sestdienā, sveiciens pavasarī varbūt. Šodien pie mums ciemos tvērums un tvērums tvers vidi. Kas ir tvērums, to viņi paši vairāk pastāstīs, un tie ir divi viesi. Jānis Gaņģis, Patrīcija Kozmina, savukārt mani sauc Sani Trībenis, šodien uzdošu jautājumus, bet mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis. Kas ir tvērums? Es domāju, ka daļa no radio klausītājiem jau to zina, bet nu tiem, kas nezina, kā tas radās. Viņi rāda viens uz otru.
Tvērums radās pirms aptuveni 2 gadiem.
Mazliet vairāk par 2,5 jau. Tas bija 20.
Tā oficiāli mēs zinējām marta sākumā 2 gadu jubilēju.
Mēs jau pastāvējām pirms tam. Nu, mēs tikai darbojāmies tad, mājas.
Jā, kaut kādos pagrabos nevienam nezinot, mēs sākām kaut ko darīt. Un jā, un tvērums principā radās, man liekas, ļoti nejauši, kā kaut kāds lielāks projekts, jo sākotnēji mūsu māksliniecei Adelīnai Kalniņai bija mājasdarbs kaut ko samaketēt, un lai tur nebūtu vienkārši lācis kaķis zaķis uz riņķi, mēs viņai uzrakstījām tekstus. Un tad, pēc kaut kāda maza brītiņa, mēs sākām saprast, ka nu šo varētu arī izdot, un tad mēs sākām cīnīties kaut kādu birokrātiju un tā tālāk, un tad, tā kā, tad kad tas bija pārvarēts, tad jau bija skaidrs, ka to var atkārtot. Un tā mēs kaut kā dzīvojamies jau 2 gadus, neizdodam tikai žurnālu, taisam arī pasākumus, tīpaši vasarās mums ir kaut kādas diskusijas, meistarklases, mums var satikt visu kaut kur gan klātienē, cerams pārsvarā tikai klātienē turpmāk netik daudz var satālināt, jo Covid ir beidzies. Un jā, un tā mēs kaut kā jauki dzīvojamies savā starpā.
Kad tu saki mēs, ko tu ar to domā?
Es domāju mūsu visu lielo tvērumu komandu, kas pašlaik ir no 7 cilvēkiem sastāv. Un es teiktu, mēs esam vienlaicīgi gan tā kā redaktori, mums katram ir kaut kāda sava loma, kā mēs strādājam ar tekstiem, kurš strādā vairāk uz mārketingu, kurš strādā vairāk uz lietvedību, uz pasākumiem, un tā mēs visi draudzīgi dzīvojamies savā starpā un daram lietas gan tvērumu sakrā, gan ārpus tā, un man liekas, mēs esam atraduši sev tādu ļoti foršu vietu, kur izpausties.
Kad es lūdzu, lai jūs atsūtētu, par ko ir tvērums, tad es citēšu brīvu pēc būtības, tad jūs atsūtījāt, ka nu, tas ir žurnāls, kas uzskata, ka filozofija ir domāta ne tikai tādam šauram snob pulciņam, snobs ir mans vārds, ko es lietoju, jūs to nelietojat, bet nu, tādai plašākai auditorijai. Vai cilvēki, kas sūta raksta, nāk no dažādām tādām teritorijām, vai tie ir lielākoties arī filozofijas studenti? Vai jums ir izdevies paplašināt loku?
Es domāju, ka jā, ja mēs pirmo numuru izdevām kā tiešām filosofijas studenti tāds pulciņš, tad jau sākot šķiet ar otro, un, kad mēs atvērām tādu pieteikšanos konkursiņu, sāka sūtīt cilvēku no malas, mums bija, ir jau bijuši vairāki vidusskolas skolēni, kuri ir sūtījuši, daži no viņiem jau tagad studēja arī filosofijas fakultātē, un tas tā ir redzams to, ka tie, kuri nav piesaistīti ikdienā filosofija, bieži vien vairāk grib rakstīt par to filosofiju, viņi grib tajā tikt iekšā, bet, piemēram, tādā akadēmiskajā vidē tas nav īsti iespējams, ja tev nav šī ļoti niša specifiskā izglītība, kamēr tvērums, ja nu, mēs dodam tādu patvērumu cilvēkiem, kuri grib nodarbojas ar filosofiju, bet varbūt arī nav līdz šim jutušies tik ērti, un palīdzam viņiem arī izkopt kaut kā to tādu savu valodu, kā runāt par filosofiju un filosofiskām tēmām.
Tas nozīmē, ka ja cilvēks iesūta tekstu, jūs sniedzat arī atbalstu, jūs pasakat, nu, ko vajadzētu uzlabot.
Nu, tieši tā, tas, man liekas, mums varbūt ir viens no tādiem, es negribu teikt, agresīvākiem, bet trakākajiem redakcijas tādiem procesiem, kur mēs ejam cauri pilnīgi visiem tekstiem kopā ar autoriem, mēģinam viņam palīdzēt padarīt tos domas skaidrākas, argumentētākas, strādājam arī ar valodu, un nu, mēģinam palīdzēt arī nu, vienkārši viņiem padarīt savu domu daudz vēl skaidrāku. Un ir arī redzams to, ka pēc tam, kad jau otro rakstu iesūta, ka tas jau, ka tur ir tas tāds ļoti lielais progress.
Jā, mūsu redakcija noteikti tāds kārtīgs darbs, bet arī tāds darbs, kurā ir iespēja kaut ko iemācīties, jo es domāju, daļa cilvēku, kur iesūta mums rakstus, tie raksti ir noteikti ļoti labi, bet viņi nav nu, tā kā līdz galam vēl gatavi, ne? Un kā šim cilvēkam, kurš tikai interesējas par filozofiju, bet pats nekad varbūt dzīvē nav mēģinājis rakstīt, kā viņam tagad no nulas uzrakstīt kaut ko perfektu. Un mēs jau arī nepiedāvājam perfektus rakstus, bet tas, ko mēs sniedzam, ir iespēju mācīties. Un tāpēc arī mēs esam tik daudz, jo katram tekstam ir sākotnēji savs individuālais redaktors, kurš tad ar šo tekstu strādā, un katram cilvēkam ir savu pieeja, kā viņš ar to autoru strādā. Bet vismaz priekš manis, kā es to daru, es vienmēr, nu, kad mums tas process ir noslēdzies, es tam cilvēkam prasu, nu, vai tev palika skaidrāks, kas ir tas, ko no tevis prasa. Un vai tev ir skaidrāka kaut kādu vispārēju ideju par tekstu struktūru, paņēmieniem un tā tālāk. Un pārsvarā atbilde ir apstiprinoša, tā kā tas priecē.
Kas ir jūsu lasītājs?
Labs jautājums.
Vai jūs to zinat vispār?
Mēs esam tikai vienīgi drukāts mēdijs, līdz ar to mums nav tādas lielas iespējas atvērt kaut kādu Google statistiku un noskaidrot, kas ir tie, kuri ir atvēruši to drukāto mēdiju, bet es teiktu, ka pārsvarā tie ir jaunieši, droši viens, nezinu, vecumā līdz 25, bet gan jau arī vēl citi cilvēki.
Manā pieredzē es esmu arī dzirdējis to, ka skolotājiem patīk mūs lasīt. Tā kā arī, protams, ir kāda maza niša pusmūžu skolotāju apriņķi. Tā kā jā, bet nu principā jau jā, ja mēs arī paskatāmies tev soctīklos, kas mums visvairāk sako, kur mēs varam dabūt to statistiku, tie ir nu, jaunieši līdz 25 ļoti lielā skaitā, kad bija, man liekas, kādī vairāk kā 50%.
Cik numuri jums jau ir iznākuši?
Mums tikko iznāca 5. Numurs, zīmes.
Par kādām tēmām jāatceraties?
Estētika izmisums, identitāte kontrole, zīmes. Un nākamā būs vide.
Tātad vide, kā jūs pie tā nonācāt?
Vide vispār mums ir sekojusi līdzi ļoti, ļoti, ļoti ilgi, no varētu teikt, gandrīz ar pašiem pirmsākumiem, jo... Kad mēs domājām otrā numura tēmu, mēs sadaisījām tādu sarakstiņu ar tēmām, kuras mums šķistu tādas tiešām interesantas. Un jau tur bija sarakstiņā vārds vide. Un tas sarakstiņš kaut kā turpināja ceļot līdzi, kā mēs domājām jaunas numurs. Un šķiet, ka pēc kontrolas mums jau bija doma, ka varētu piektais būt par tēmu vide, bet... Neatminos kādu iemeslu dēļ, bet mēs sākumā izvēlējāmies, lai būtu vārdi, kas pārtapa par zīmēm, un pēc tā tad būs arī vide, un tā nu, mēs esam nonākuši vidē.
Var ik viens iesūtīt savu rakstu līdz 16. aprīlim, rakstot uz adresi žurnāls.tvērums@gmail.com, vai jūs varētu ieskicēt, kad jūs sakat, lai sūta cilvēki rakstus par vidi, ko jūs ar to saprotat?
Nu jā. Mēs noteikti, skaidrs, ka mēs ņemsim pretī jebkādus rakstus par vidas tēmu, lai cik plaši šo tēmu arī var iedomāties, bet tas, ko mēs aicinam, ir neaizmirst, ka vida nav tikai ekoloģija, vida nav tikai kaut kāda pilsētu plānošana, vida arī ir nu, sabiedrība, kurā mēs dzīvojam attiecības vienam pret otru, vida eksistē arī literārajā pasaulē, ja kādam ir kādas pārdomas par to, vide ir arī digitālā vide, kibertalpas, datorspēles, kaut kādi šie jautājumi, kas var ielausties līdz ar to. Mēs aicinām šo vārdu vide skatīties maksimāli plaši, cik vien plaši tas ir iespējams. Es nezinu, varētu ietezaurēt vārdu vide un pastīties, cik patiesībā daudz latviešu valodā vārdam vide ir nozīmes un cik daudz veidos šis vārds ir izmantojams un censties tā kā izmantot visas iespējas.
Jūs nebaida pārlieku lielā eklektika, vai tas jūs tieši iedvesmo?
Tas, man liekas, tieši ir brīnišķīgi, nu, neiekrist tādā ļoti šaurā skatījumā. Nu, ja mēs gribētu, piemēram, par to ekoloģisko tēmu, mēs būtu vienkārši tvērums par tēmu ekoloģiju. Bet tieši tajā plašumā, kas mums, ko mēs kaut kādā ziņā mēģinām arī jo ieturēt visās tēmās, gan estētika, gan izmisums, gan kontrole, gan identitāte, gan dzimis, tas viss ir ļoti plašas tēmas, un tās ļauj reflektēt par visdažādākajām tēmām, jo tur tomēr būs varbūt tā virstēma, šajā gadījumā vide, bet tur var atrast kaut kādas tās nianses, kas katram ir svarīgas. Un tieši tad arī lasītājs, viņam varbūt būs tas, viņš atradīs to savu mīļāko rakstu, kas viņam sniegs kaut ko viņa tālākai domas gaitai. Un tāpēc varbūt, ja tieši paliek tādā šaurā ļoti vidas definīcijā, tieši tiks atsvešināt ļoti daudz lasītāji. Jo, nu, ir jau jābūt arī atklātiem pret sevi. No vāka līdz vākam žurnāls parasti neizlasa. Parasti tu apskaties, tu atrodi, šis man interesē, tu atver, izlasi vēl pāris rakstus, un iespēju pāris paliks vispār neizlasīti. Un tāpēc varbūt tieši arī tas plašums ir tik ļoti nepieciešams, lai katrs var atrast to savu silto stūrīti, kurā ielīst iekšā to silto rakstu, pie kura viņš jūtās tiešām ne ērti, bet viņš jūtas, ka tas ir tas, kas viņam kaut ko sniedz.
Es ierosu ieiet pirmajā muzikālā pauzē un tad doties dziļāk. Esam atpakaļ studijā. Šodien pie mūsu ciemos Jānis Gaņis un Patricija Kuzmina. Jeb tvērums, par to, kas ir tvērums, ja tikko ieslēdzāt radio, tad varēsiet ieklausīties. Un tagad mēs vairāk parunāsim mazliet dziļāk par to, par ko būs vārdu mežģā šodien, par jauno tvērumu tēmu, par vidi. Sniegsim jūs iedvesmu, jo arī tu, dārgais radio klausītāji, vari sūtīt savu rakstu uz žurnāla redakciju, un ja raksts nebūs gana perfekts, tad redakcija tev palīdzēs, ja būs perfekts, tad nopublicēs tādu jau perfektu. Bet nu iedvesmosim mūsu klausītājus, tātad vide. Mēs mazliet jau pastāstījām, ka tā ir ne tikai ekoloģija, vides ir dažādas, bet nu varbūt, lai sniegtu vēl tādu noskaņu, uzrunāju Patriciju.
Jā, nu tātad, kā jau mēs iepriekš runājāmies, tad pirmā asociācija ar vidi ir viss, kas saistās ar kaut kādu veidu ekoloģiju, dzīvniekiem, dzīvnieku ētiku, visa šāda tipa ap un par sarunas, bet par vidi, nu, mans tuvākais lauks filozofijā ir noteikti literatūra un literatūra zinātne, līdz ar to es par vidi automātiski domāju vairāk kaut kādu prozu un narratīvu kontekstā, un patiesībā ir gana daudz filozofi vai literatūra zinātne pētnieki, kā kurā valstī viņus sauc, kuri par šiem jautājumiem domā ļoti aktīvi, domā arī par to, kā piemēram vide spēja ietekmēt pašu narratīvu stāstu. Ir arī vairāki interesanti darbi radīti, kur piemēram nav neviena galvenā varoņa darbā, bet viss balstās tikai uz apkārtējo stāstījumu, un šādi paragrāfi var būt ļoti ilgi un gāri, un tad mēs varam uzreiz domāt par to, kā tas ietekmē gan kopējo stāstu, gan kādas asociācijas varētu tas raisīt lasītājam, vai tā ir normāla pieeja, kā darīt, vai tas ir normāls veids, kā stāstīt stāstu. Un jā, tur vienkārši var domāt par ļoti daudz, kas tā kā saistās ar šo vidas tēmu tieši literatūrā, un uz to var plašīt, skatīties arī plašāk, jo patiesībā jau stāsts ir gan līdz jebkas, ko mēs redam, un arī jebkāda eseja, kuru mēs redam par vienalga vai par šo vidas tēmu vai par kādu citu tēmu, savā ziņā, arī mums ir kaut kā jāsaprot, kā mēs ieliekam kopējā kontekstā tās lietas, un tas kopējais konteksts ir tad šī vide, kurā tas darbs atrodas. Līdz ar to par to var domāt tā ļoti kaut kā plaši un nekonkrēti, un es teiktu, ka tāds raksts arī būtu pilnībā ok zem virstēmas vide, vai ne?
Nu jā, bet tur ir arī jau visdažādākie citi aspekti, piemēram, vide, kā arī, nu, piemēram, tādā estētikā, kā tā ielasās, piemēram, par vidi, kurā mēs ikdienā dzīvojam. Tā, tas arī ir viens no aspektiem vidēji. Nu, kā pīkstis.
Es nezinu, kas tas pīkst.
Nu, koks. Nu, vairs nepīkst. Jā. Nu, jā, tad par estētiku un pēm dizainu. Tāpat arī, jā, kā teica, par valodas vidi, kā pēm valodas vidi, kas man interesē tieši, kā valodas, kādu valodu mēs veidojam tieši runājot par vidi, tieši ekoloģiskajā kontekstā, kā tā transformējās, tieši, kad mēs mēģinām runāt par to, kas notiek dabā un mūsu attiecībās ar to. Tāpat arī digitālā vide, kā mēs veidojam attiecības šajā kibertelpā, ko mēs esam veidojuši kā cilvēce un nepareizi varbūt izveidojuši dažās detaļās, bet nu kā mēs tur iejūtamies. Vide lielā mērā ir par attiecībām, kuras mēs veidojam ar kaut ko, kas ir ārpus mums pašiem. Tāpēc arī tā ir savā ziņā tik ļoti plāša un daudzšķautnaina virstēma.
Bet es pieņemu, ka tomēr cilvēkam, kurš uzraksta rakstu un jums aizsūta, ir kaut kā jāspēj pamatot, kāpēc tieši šī apakštēma ir saistīta ar virstēmu vidi. Vai nē? Vai pilnīgi pietiek ar to, kā viņam pašam šķiet, ka ir?
Man liekas, mēs paši sapratīsim.
Vai ir vai nav?
Nē, nu tas jau principā ir diezgan skaidrs, jo tu arī lietas to uzsvaru, ka vide nav tikai ekoloģija, tad jau arī to lasot, mēģina saprast, labi, kā tad kā šis raksts iedarās kopējā visā tēlā žurnāla. Kā, piemēram, tas mie darbojas ar citiem rakstiem, jo tas, piemēram, arī ir viens no tiem, nu, izvēles procesa daļām. Kā šis raksts, piemēram, ka mēs zinām, labi, mums vēlā būs vēl kāda citē, mēs jau arī, pirms varam šim autoram piedāvāt, varbūt vēlēs pataupīt šo rakstu mazliet viņu vēlākam, ka mums būs cita tēma, jo viņi varbūt tik labi neiederēsies šajā, bet, ja tas ir labs raksts, tas jau arī smaizies. Principā mēs esam arī sapratīsim to, ka vai tas ir vidē iedarošs, vai tas ir tajā šis šajā tēmā.
Jūs uz to žurnālu skatāties kā uz tādu vienotu koncertu, kurā ir vairāk skaņdarbi, un tādu vienotu kompozīciju, kurā ir vairākas daļas, tā varētu teikt?
Kaut kā tā, jā, aptuveni.
Es domāju, jā, es vēl gribēju teikt visiem tiem, kuri plāno iesūtīt rakstu, un nevajag satraukties, neviens labs raksts nav nekur pazudis. Visi labie raksti atrod savu kādu vietiņu vienalga vai tajā konkrētajā numurā, kuram tiek iesūtīts, vai viņi tiek, nezinu, kaut kādos lasījumos. Man liekas, mēs esam lūguši lasīt kaut kādus rakstus, kas ir bijuši ļoti labi, bet nav iedurējušies numurā. Un jā, līdz ar to noteikti sūtiet, mēģiniet, mēs palīdzēsim. Galvenais ir saprast to kaut kādu kopējo, es nezinu, domu, tēzi. Noteikti var pirms nosūtīšanas mūsu mājaslapā ir arī pieejamas vadlīnijas tvērums.lv paša augšpusē vadlīniju sadaļa, kur arī ir padomi, kam tad ir jābūt rakstā.
Par tiem lasījumiem mazliet vairāk. Jūs rīkojat arī lasījumus. Vai tas ir saistībā ar katru numuru, vai tas ir neregulāri, vai jums ir sadarbības partneri, vai tas ir vienkārši tā ad hoc, kā tas notiek?
Man liekas, ka kaut kāda radošā mūza mūs piemeklē.
Tas tā ļoti cikliski kaut kādā ziņā. Tas pēkšņi kādu brītiņu nav, un tad pēkšņi ir tas.
Jā, kad visiem...
Tas atkarīgs no mūzas radošā noskaņojuma.
Tieši tā.
Man liekas, mūzas un universitātes grafika tā kā...
Tagad mēs paliekam mazāk un mazāk tie studenti. Visi beidz un lēnām paliekam.
Tad mums vairs nebūs attaisnojumi.
Tad būs pie mūzām jāiet.
Bet, Klau, runājot par mūzām un grafikiem un studentiem, tie lasījumi, kas jums ir bijuši, kādās vietās tas notiek? Vai tas notiek no tādā zolīdā auditorijā, vai tādā pieklāpušā pagrabiņā, vai kādā aizdomīgā krogā, vai kādā plašā pļavā, vai tas ir dažādi?
Mums laikam tikai pļava vēl nav bijusi. Vispārējais
būs maija beigās.
Ah, pareizi, nu vispār.
Jūs maija beigās kādreiz būs pļaujā,
ja? Jā, nu lūk.
Jā, tā telepāti eksistēt.
Jā, tad maijā mēs būsim pilnīgi visos stūros bijuši. No augstākajiem kalniem līdz zemākajām lejām.
Uz jumta?
Uz jumta mums ir.
Vai bēniņos?
Man liekas, ka vēl nav.
Vēl viena vieta. Jā,
bet ja tā nopietni, tad, kad mēs sākām darboties, tad bija šis pandēmijas laiks, līdz ar to mūsu pirmie pasākumi patiesībā ir notikuši tieši šajā studijā, Radio Naba, un vēlāk mēs pārcēlāmies uz tādiem mazāk izmēra pasākumiem uz Zoom platformu, un nu, tad, kad beidzot šis vīrus sāka apstāties ar savu izplatību, tad mēs sākām arī veidot pasākumus klātienē. Mūsu viena no mīļākajām vietām, man liekas, ir bārs Aliponija, kur mums notiek liela daļa pasākumu, bet tad mums arī ir bijuši Pārdaugavā uz Smiļģi ielas galerijā, kur bija diskusija cikls, ko Jānis taisīja.
Jā, tur gan bija tikai divas, bija arī Anglikāņu baznīcā, bija arī Lastādijā, mums jau, un arī bija Baroni ielas skverā. Mēs uz ielām arī esam proklamējuši.
Kā kārtīgi evaņģēlisti. Uz Smiļģi ielas tas bija Balūžu barā vai kaut kur citur?
Nē, Smiļkā, nu, tas, kas ir, tagad ir Smilga laikam.
Jā.
Jā.
Man ir tāda aizdoma, ka mēs kaut ko aizmirstam. Kaut kādas tirgi.
Mēs arī tirgus darbojāmies. Jā, mēs arī esam pieredzējuši tirgotāji blaku stantēm, kuras kartupeļas tirgo mēs pārdevām.
Vidzemes tirgo jums bija.
Tieši tā.
Lietas vēl lija. Jā. Es vienkārši fotogrāfijas redzēju.
Un Āgenskalna tirgo arī.
Jā, un Āgenskalna tirgo arī. Un tā tikai uz Daugavpils tirgo, ja es braucu mums vēl.
Tātad Daugavpils tirgus saturieties, lai jūs varat apsvērt, kad aicināt tvērumu ciemos, uzlikšu jums muzikālo pauzi. Esat sveicināti Radio Naba, kopā ar jums Radījums Nezāle. Šodien mēs runājam par tvērumu vidē. Pie manas ciemos ir Jānis Gaņģis un Patricija Kuzmiņa. Mūzikas redaktors ir Didzis Taurīts, jautājums uzdod es Sani Trībeni, un tagad es pajautāšu saviem dargajiem viesiem, vai viņiem pašiem jau ir ideja, ko viņi plāno īstenot jaunajā numurā, kas būs veltīts tik brīnišķīgai un daudz izskanējušai līdz ar to bīstamai tēmai kā vide.
Jā, man patiesībā nebija doma šim numuram rakstīt rakstu, bet gan tulkot interviju, jo fantastiskajam igauņu dzejniekam Jānim Kaplinskim viena no viņa pēdējām intervijām un vispār tāds mūža nogalas darbs, ko viņš ir darījis, viņš ir bijis ļoti liels vidas aktīvists tieši par vidas aizsardzību, un viņam ir viena ļoti jauka intervija, kur nav arī pārāk gara, kur tad viņš savieno kopā gan šo vidas aizsardzību, gan savu kaut kādu mūža darbu, ko viņš ir ieguldījis, gan arī runā par tādiem ļoti aktuāliem jautājumiem, lai gan tā intervija ir bijusi jau pirms diezgan daudziem gadiem. Un jā, tā kā, ja man visas kārtas sastāsies pareizi un visi laika logi būs pareizā kārtībā, tad es ļoti ceru, kad izdosies pārtulkot šo interviju arī latviešu valodā.
Nu jā, man tikmēr ir tāda kaut kādā ziņā tad varbūt sagaidām tēma, kas tieši vēlos skatīt iedzinu mešu un tieši tādā papusei valodas filosofijas kontekstā, kur ieviešot jēdzienu, birokrātiskā valoda, tāpat kā ir performatīvā valoda un citas valodas formas, tieši lai raksturotu šo absurdo situāciju, kur mežam vajadzētu sastāvēt no meža definīcija vajadzētu sastāvēt no koku un visdažādāko augu kopuma, kamēr faktiski dzīvē iznāk tā, ka pilnībā izzāģēts koku kopums var arī skaitīties mešs. Šo ļoti interesanto veidu, kā birokrāti var izmantot valodu, lai radītu kaut ko no nekā. Viņi no celmiem ir uzbūruši veselu mežu. Varētu teikt, ka viņi ir burvi.
Diezgan sāpīga tēma īstenībā.
Tieši tā, jā. Man tieši ir īpašums blakus vairākām kelcirtēm, vienā no 32 pagastiem, kur ir izsludināta ārkārtas situācija par izgraužiem. Un jā, tur ir tuvāko 5 km radiusā, vismaz man liekas, ka ir 5 gateri, kuri arī sadarbojas ar tādu vienu lielu Latvijas uzņēmumu, kas darbojas ar Latvijas mežu apsaimniekošanu. Un kā vēsta, arī tur darbinieki no turienes arī nākuši tie, kuros garoži. Viņi sazāģē absurds daudzums ar mežiem un noliek viņus, un tad ir kainīši, kuriem tas ļoti garšo. Un tad viņi tur ielien iekšā un sāk vairoties. Un tikmēr paši gateri ražo, kā viņi paši to raksturo, zemākās kvalitātes koksni, ko viņi tad eksportē tālāk uz Lielbritāniju.
Nezinu, ko lai saka šādā brīdī. Nu labi, tagad tas ir tik ļoti sāpīgi, tad es atgriezīšos pie tavas rakstas tēmas, proti es saprotu, pārtulkošu to sev saprotamā veidā. Valodu var arī nogalināt, ja to pareizi izmanto. Nu, valodu var palīdzēt nogalināt kaut ko.
Nu, tieši tā, veids, kā mēs lietojam valodu, tomēr ir, nu, ļoti daudz ko pasaka. Ja mēs varam kailcirti nosaukt par mežu, tas automājas cilvēkam, kurš par to dzird, ka mums Latvijas teritorijas sēdz tik un tik daudz procentu meža, viņš uzreiz domā, ne, tie jau nekāda problēma nav. Viņš pasties reāli, cik piemēram, ir procentuāli vecie meži, kur ir ar kritalām, kur, piemēram, kritals ir viena no, man liekas, šogad Latvijas dabas fondam, tas ir gada biotops, šie biotopi, kuri var pastāvēt tikai vienīgi vecos mežos, kuros arī dzīvo visdažādākajās gļocēnas, kukaiņi, putni, piemēram, ņemsim vērā to, ka dzenis, kura viens no mīļākajiem uzkodām, ir mizgrauži. Dzeņi dzīvo kokos virs 30 cm, un ko nesen atļāva, nu, zāģēt kokus jau pat zem 30 cm. Tad mēs, nu, mēs izmantojam it kā kaut kāds ļoti pozitīvus vārdus, lai nomaskētu to, ka mēs nedarām neko īsti pozitīvu.
Tātad vide. Es iešu muzikālajā pauzē, man tas mēs arī kaut kā. Esam atpakaļ studijā. Runājām muzikālajā pauzē par mežu, iekarsām, palaidām gandrīz garām, ka jārunā arī ēterā. Oh, mums ir vēl atlikušas apmēram 20 minūtes no raidījuma. Es domāju, kam pievērsties. Es domāju, mazliet ieskacēsim iepriekšējās tēmas, kas jums bijušas. Kas jums pašām likās visinteresantākais un tāds, ka, oh, to es nebūtu iedomājis, vai, oh, tas pavēra tādu jaunu perspektīvu vai radīja jaunu iedvesmu.
Nu, mans mīļākais numurs patiesībā ir mūsu jaunākais numurs zīmes. Un man liekas, tas varbūt ir saistīts ar to, ka, nu, 2 gadu vecumā, un mums tagad arī ir 2 gadi, tas ir tas brīdis, kad bērni sevi sāk atpazīt spogulī. Un tā ir
jāatrāk. Jā.
Ap 2 gadu vecumu bērni sāk atpazīt savu spogulī, to es nesen...
Jānis atpazina sev ātrāk, kā es jūrētu.
jā, bet vienlīdz sakot, man liekas, ka mēs arī sākam sevi atpazīt aizvien labāk, un šis jaunais numurs zīmes man personīgi patīk gan šis numuru noformējums, jo katru mūsu žurnālam ir bijis pilnīgi cits veids, kā mēs vizuāli attālojam šos tekstus, gan arī tīri teksta satura ziņā, man liekas, ka nu, šis numurs kaut kā iezīmē kaut ko jaunu mūsos, kā es vismaz jūtos.
Man kaut kā tieši patīk pats mūsu pirmais, šis pilnīgi absurdi trakais numurs, kuru varētu pat teikt argumentu, ka tas jau pat nav filosofijas žurnāls, jo to filosofisko tekstu knapi var izlasīt. bet tieši tas tā spēlēšanās, kas mums pašā sākumā bija, tā bija tāda tiešām tāda maza zīdaiņa spēlēšanās ar tekstu. Tur groza, taisa dīvainas formas, mēģina formiņā iebāzt iekšā tekstu. Un, jā, tas kaut kā man ir palicis atmiņā kā tāds, ko es sākumā es pilnīgi nesapratu, kā tā vispār var, kā var uztaisīt tekstu aplī. Tas nav labi. Bet bija labi.
Tiem, kas tagad klausās un domā, kaut ko tādu es labprāt apskatītu un iegūtu savā īpašumā, vai tas ir vēl iespējams vai viss ir izpārdots?
Man liekas, Jāņa Rozes grāmatnīcās diez vai būs pieejams, bet mūsu mājaslapā tvērums.lv ir iespēja iegādāties visus žurnālus un, ja vēlas iegādāties visus uzreiz, tad ir īpaši izdevīga cena pašlaik pavasarī.
Jā, tieši tā. Vēl arī mums, man liekas, var būt Valtera Dakšas izdevniecība. Man liekas, Jaunie Roze vēl nesen bija kaut kādas mums jaunākie, bet oriģinālie gan varētu nebūt, piemēram, paši pirmie.
Vecie numuri noteikti būs tikai pie mums palikušajām.
Lai gan tie arī lēnā garā jau, man šķiet, estētikas mums lēnām jau iet uz beigām.
Vai ir kaut kas, ko esat iekustinājuši ar saviem žurnāliem, vai nu savā vai cita dzīvēs, vai varbūt kaut kas šajā realitātē, ka ir bijis sajūta, jā, šis ir tas, kas mums bija jāizdara, jo tas tagad radīja tāds, līdzīgi kā akmentiņš, ko iemet ūdenī, un tad tādi apļaiziet.
Priekš manis, man liekas, ir divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, kad ir ļoti patīkami redzēt, ka jaunieši, kas mums ir sūtījuši tekstu, aiziet studēt filozofiju. Un otra lieta ir tāda, ka mums tepat fakultātē bieži bija bijuši kaut kādas sarunas, ka vajadzētu kaut kādu filozofijas žurnālu, kaut ko jaunu, mēģināt kaut kā iekustināt to vidi, padarīt filozofiju populārāku. Jums bija fakultātē ļoti maz studenti, kas nāca studēt filozofiju, un kad runājas ar jaunajiem studentiem, gan ar filozofiem, gan ar vēsturniekiem, gan varbūt ar citu fakultāšu pirmā kursa studentiem, iezīmējas tā lieta, ka liela daļa nemaz nezin, ka filozofija var nākt studēt. Tas ir tāds kaut kāds, tagad vairs tā nav, bet ļoti ilgu brīdi tā bija tāda izvēle, kurai uzduras pavisam nejauši. Principā, skatot Latvija.lv katalogu, kad jāpiesakās studijām, tu pēkšņi ierauga, ir tāda filozofija, un tu neko vairāk nezini, un tev nav vispār nekādas nojausmas, ar ko tu cilvēki nodarbojās. Līdz ar to bija kaut kāda vēlme, es nezinu, atjaunot šo filozofijas garu šajā ēkā, no Aspazīs bija arī 5, un mēs visi arī bijām studenti tajā laikā, un tagad jau mēs liela daļa pabeigsim studijas pavisam, bet jā, man liekas, mēs riktīgi iekustinājām to, kad agrāk budžeta vietas nepiepildījās filozofijas studijās, tad tagad viņas nepietiek, un par to es ļoti lepojos.
Jā, man liekas, tas man arī kaut kāda autora, kur pirmo reizi uzraksta, un pēc tam viņa uzraksta nākamreiz, un jau redzi, ka ir tas progress, ka ir tā transformācija viņiem. Tas liekas, ka, esam kādam varbūt mazliet viņi par labu nākuši, viņi ir varējuši kaut ko jaunu iegūt, kādu prasmi, kaut ko, negribas pēdēt prasmi, varbūt labāk teikt, kaut ko veidu, kā izteikties. Tas man kaut kā šķiet pats tas pozitīvākais, ko mēs esam šķiet devuši. Un, protams, lasītāji, kur arī ir bijušas ļoti daudz pozitīvu atsauksmi. Atminos ļoti, ļoti veco pensionāto tanti Vidzemes tirgu, kuras vai mazmeitiņai nopirka otro tvērumu. Ne, viņa nopirka pirmo tvērumu, viņa teica, ka ne, izmisumu man pietiek.
Vai jūs paši kā autori arī esat auguši, vai jūs to jūtat? Kā jūs starp citu, kā jūs paši slīpējat savus prasmes? Vai jums ir kaut kāda dalīšanās ar labākajām tehnikām vai kaut kāda tāda knifiņa?
Tāpat kā visiem autoriem, arī mums pašiem ir individuālai redaktori, kas strādā ar iesūtītajiem tekstiem. Un tā mēs viens no otra mācamies, bet es ļoti ceru, ka mēs esam auguši šo 2 gadu laikā, ja mēs būtu stāvējuši uz vietas, tad droši vien mums būtu ļoti skumīga situācija, bet es domāju, ka redzot katru numuru, var arī redzēt, kā mēs paši augam. Kļūdas paliek aizvien mazāk, tekstu paliek aizvien pieslīpētāki, un man liekas, mums pašiem arī ir nācis par labu, ka mums ir kaut kāda vieta, kur mums ir jāizpaužās un mums ir jātur savs prāts ass, lai mēs gan paši varētu būt redaktori, gan paši rakstīt šos rakstus, gan paši domāt līdzi, nu, kaut vai par šī projekta popularizēšanu tālāk tautā, un man liekas, tas mums ir nācis tikai par labu, un man liekas, mēs esam ļoti daudz iegūši no tā, ka mēs esam šeit iesaistījušies un turpinam iesaistīties.
Jā, es pateiktu, ka nu, man pirmais publicistikas raksts bija Tvērumā, un es tā arī šeit tikai Tvērumam esmu arī rakstījis kaut kā. Tā ir tā vieta, kur es jūtos kaut kādā ziņā ērti savā valodiskajā izpausmē. Es reiku, ka man vēl pat vairāk ir iepicies tas, kas caur Tvērumu iemācījos arī rakstīt birokrātiski un visu šo kārtot, ka tas ir tāda interesanta pieredze tieši tajā.
Tu domā sarakstoties ar dažādām institūcijām?
Jā, tieši tā. Un uzzināt to, ka uzņēmumu reģistrā pēkšņi ir ļoti jauki visi darbinieki, kur visi izskaidro.
Kā jūs sauktu stilu, kādā tvērumā tiek rakstīts? Tas ir vairāk tā kā publicistika vai vairāk tā kā zinātniskais stils?
Esejistika.
Esejistika?
Jā, es teiktu, ka mūsu žurnālos, nu kā kurā, bet mēs noteikti pieņemam rakstus, sākot no publicistikas līdz pat pilnīgi akadēmiskiem tekstiem. Un man liekas, ka tas ir tas lielais plus, jo mēs esam nu, ar mieru lasīt arī, piemēram, darbus, kas ir tapuši studiju ietvaros un tad viņus pieslīpēt. Un mēs esam gatavi arī publicēt kaut ko pavisam jautru un varbūt nelīdz galam nopietnu. Un man liekas, tas ir tas, kas padara to žurnālu interesantu.
Vai, piemēram, numurā par vidi varētu būt arī feļetons, jo, piemēram, tas, ko tu, Jāni, ieskicēji saistībā ar valodas lietojumu, man izskatās arī, es vienkārši tagad tā skaļi. Pat ar sevi tā.
Kas varētu būt?
Nu, man liekas, feļetons par vairākām tēmām arī būtu ļoti atbilstošs, vai tas tomēr neiederētu?
Es domāju,
kur ir tā robeža?
Es domāju, pilnīgi noteikti mūsu jaunākajā numurā zīmes bija, mēs esam atraduši tādu puisi vārdā Jēzups, un viņš mums raksta Jēzupa fabulas, kas ir principā anekdotes, līdz ar to tādi garāki feļetoni, ja kāds iesūta, un es domāju, kāds no žūrijas iesmējās, tad gan jau labas iespējas arī nokļūt drukātā formātā.
Nu jā, bet mūs ir grūti sasmīdināt. Mēs esam ļoti nopietni.
Tas jā, mēs esam latvieši.
Mēs tikai labus jokus saprotam.
Jums ir kāds joks? Nu tā, lai ir klausītājiem rodas ieskats, kas ir joks.
Kas ir joks? Nu. Man ir tikai slikti joki. Nu, nevajag pat rīcī.
Es nezinu, vai man būs tāds
ļoti, ļoti nopietni žurnāls tā izskatās.
Jā.
Šais tāds sitieni joks.
Klau, vai kāds no jūsu numuriem ir arī tulkots kādā citā valodā? Vai jūs apsverat iespēju arī tulkoties un izdoties kaut kur citur citās vidēs? Es domāju, citu valodu vidēs.
Apsvēruši esam, bet nonākuši līdz tam neesam.
Man liekas, mums ir tikai tāds sapnis. Nā. Mums vai man, tas vēl ir jautājums, bet tāds...
Man liekas, hieroglifos jūs labi izskatītos.
O,
ir cevišķi tas grafiskais numurs pirmais.
Man liekas, mēs pagaidām ļoti skatāmies Baltijas virzienā. Igaunija un Lietuva, ka tie varētu būt mūsu draugi, un mēs jau arī kaut kādu laiku runājamies par to, ka mēs gribētu uztaisīt kaut kādu projektu ar igauņu un lietuviešu līdzīga tipa žurnāliem. Un par pamatu valodu noteikti neizmantot angļu valodu, bet viens no trīs skaistākajām valodām pasaulē. Igauņu, latviešu un lietuviešu. Un man liekas, ka tas ir realizējams, bet jā, man liekas, tie mazie sapnīši un darbiņi un vispārējais vienkārši jau stāv rindiņā un lēnām tam visam ir tā kā jāķerās klāt.
Jums ir arī kaut kāds nu, muzikālais formāts jūsu žurnālam?
Muzikālais formāts? Nu. Mums bija tikai divas diskotēkas, kuru mūzikas saraksts var atrast Spotify'ā, meklējot Tvērums mix.
Mums ir arī audio versijas.
Nu, tas arī, jā, audio tvērums. Mums pašlaik gan ir tikai diviem numuriem. Šajā brīdī arī top jaunākiem numuram. audio versija.
Spotify, jā, var noklausīt.
Jā, tieši Spotify, jā. Un, nu, cerams, ka arī laika gaitā pilnīgi visiem numuriem mēs sataisīsim līdz galam. Tā kā, jā.
Tā tad vēl performatīvais atliek.
Jā. Žonglēšana un stāstīšana par emo kultūru, piemēram.
Jūs sadarbojaties ar kādiem, nu, tādiem, nezinu, laikmitīgās mākslas centru vai ar performantas mākslas centru?
Man liekas...
Laikmitīgo cirku?
Man šķiet, ka pagaidām ir tā, ka mēs paši esam daudz un mums pašiem tās idejas. Nu, es citreiz komandai sāku, ka nevajag šitos Napoleona plānus vienmēr radīt, jo viņus nav vienmēr tik viegli realizēt. Bet man liekas, ka pagaidām mēs esam kaut kādā tādā stadijā, kur mēs vairāk iepazīstam paši sevi. Un tad, kad mēs būsim kaut kā skaidrāk noformējušies, tad mēs noteikti sāksim pieņemt domu, ka sāksim sadarboties arī vairāk, bet mums ir bijuši šādi tādi sadarbības projekti, piemēram, ar divām Annām, mums bija filmu programma.
Un arī Zīna festivāla arī.
Ah, Zīna festivāla Sābrs, kas arī šogad neatceros, kad norisināsies.
Bet norisināsies. Un gan jau, cerams, ka mūs arī paņems atkal.
Un mēs gan jau tur būsim, jā.
Cerams. Nu, vēl jau mums nav paņēmuši.
Bet, jā, tā kā mums ir tādi vairāki mazāka līmeņa sadarbības projekti, bet, jā, man liekas, ka galvenā lieta ir mums tiešām atrast pašiem sevi pašlaik. Un tad iet tālāk.
Tad ir uz jautājumu, kas es esmu, jums ir atbilde, vai jūs esat ceļā, vai jums ir tā kā cerība to atbildi arī ieraudzīt?
Man liekas, ka šis jautājums, kas es esmu, viņam vienmēr jābūt procesa jautājumam. Ja vienā brīdī tā atbilde parādās, tad tu kaut ko dari nepareizi.
Jā, esība ir tapums, nevis dotums.
Līdz ar to es pieņemu, ka jūs žurnāls iznāks ilgus gadus, un jūs kā sirmgalvī namā plānosiet 1078. numuru un domāsiet, vai to pavadīt ar flautas skaņām, vai varbūt šoreiz klusumā.
Nu, jā, īstenībā, man liekas, neviens no mums neredz brīdi, kad mēs varētu apstāties. Pagaidām mēs ejam tādā virzienā, kamēr visi paliekam uz draudzīgas nots, un kamēr viss izdodas, tikmēr mēs turpinam, un tādu, nu, vismaz tuvākajā laikā mēs galu neredzam šim projektam.
Klau, mums ir pamazām raidījums tuvojas izskaņai, un savalkot... Savalkot un pievalkot un atvalkot punktus uz i. Varbūt, kas ir tas būtiskākais, ko jūs gribētu pateikt cilvēkiem, kas ir jau klausījušies visu, ko mēs runājam, varbūt tādiem, kas tikko ir ieslēguši radio?
Nebaidieties no filosofijas, jo tā ir visur.
Jā, nāciet draudzēties ar žurnāla Tvērums. Rakstiet rakstu par tēmu vide līdz 16. aprīlim, tā ir vēl viena nedēļa. Un, ja jūs tikko ieslēdzāt radio, ieiet mājaslapā tvērums.lv un atrodiet visu vajadzīgo informāciju.
Karējušies brīvdienās var sākt, vai ne?
Nu, jā, izjaubraukt pie vidus un uzrakstīt par vidi.
Tieši pēdējais laiks sākt.
Un ir tik silts ārā. Jābeidz un jāiet ārā sauļoties.
Nu tā, es domāju, tad vēlreiz piesakot viesus. Pie mūsu šodien ciemos bija Jānis Gaņģis, Patricija Kuzmina. Abi pārstāv plašo... Nu, es varu teikt plašā, es ar viņu ir puscilvēku, plašo tvērumu komandu. Meklējiet internetā vairāk par šo žurnālu, lasiet, rakstiet, sūtiet, domājiet par vidi dažādos aspektos, un, kā teica viesī, eklektika ir laba lieta, jo plašāk jūs tversiet, jo iespējams labāk tas derēs tvērumam, ja nederēs rakstis, ka varēsiet nolasīt kādreiz. Un šis bija redzījums Nezāli, klausieties mūs arī Spotify'ā vai ierakstā. Nākamajā sestdienā klausieties raidījumu Zooteika. Mūzikas redaktors šim raidījumam bija Dīts Staurītis un jautājums uzdeva Sanita Rībene. Lai jums laba šī diena. Cerams, kā kalni sāksies ziema tuvākajās dienās.